کاکا مختار جارێکی تر خۆشاتمەوە بە ڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. هەر لەو کاتەی ناتوو لە ساڵی 1949 لەلایەن وڵاتای گرتووەکان کەنەدا و دوای لە وڵاتانی تری ئەوروپاییدا مەزرا، تا ئێستا زۆری سەرۆکانی ئەمریکایی هەوڵی فراوانتری ناتویان داوە بەتایبەتی بۆ ڕاوەستان بەرامبەر بە شۆڕەوی ئەو سەردەما. بەڵام ئەمڕۆ ترامپ سەرۆکی هەڵبژراوی ئەمریکا دەڵێت ناتو کاتی بەسەر چووە. ئایا وایە ڕوانینی وەشیە؟
سلامی لە خزمەتی و گبرانی بەڕێستانە. نەخێر، لە یەک کلیمەدا بڵێم نەخێر، ناتو لەم سەردەمێشدا پێویستە، هەرچەندکە ئەو شەڕە ئیدۆلۆژیکە و شەڕی سەری پێشوو نەماوە نێوان بلۆکێکی شەرق و بلۆکێکی غەرب، بەڵام خۆب ئیستێش هەر ڕووسیا وڵاتێکی زۆر بەقوەتە و منافعی ئەو لەگەڵ زۆربەی وڵاتانی ئەوروپایی لە تەزاددایە. بۆی وڵاتانی ئەوروپایی زۆر پێویستیان بە ناتۆیە، هەم ئەمریکا پێویستێتی هەم ئەوان، بەڵام لەب کاتەدا پێویستی وڵاتانی ئەوروپایی زیاترە و ناتۆ پێم وایە لە ساڵانی ڕابردوودا سەلماندوویەتی مەموریەتێکی فەرامنتەقی ئەنجام دەدات، تەنها بۆ دفاع لە مناطق یەتیمان لە شەڕی لیبی و لە چەند نقطەی تری جیهاندا وەکو ئەفغانستان وەردی عەمەڵ بووە. بۆیە لەم سەردەمەدا پێم وایە ئەو وڵاتانە پێویستیانە بۆ حیفزی ئەمنیەتی خۆیان. وەختەکانی ئەغای ترامپ پێم وایە زیاتر بۆ فشارهێنان بە وڵاتانی حزبی ناتۆیە کە تەعهوداتی خۆیان بپارێزن. فقط هەرو نارکم شاید ئاغای ترامپ پێم وانی بتوانێ ناتو منحلکاتەوە، بەڵام شاید لە پەنایە هەندی قەراردادی نزامی خۆی تەوسعە بە لەگەڵ ژاپۆن، کۆریای جنوبی یا وڵاتانی حوزەی خەلیجی فارس، بەڵام پێم وانیە ناتو منحل بێتەوە.
هەروکە زانێن ئیتر ترسی جارانی شۆڕەوی و یاخۆ یەکێتی سۆڤیەت یان کۆمەنیزم بەو شێوە نەماوە، ئیتر ئەو گرنگیەی ناتۆ لە چیدایە؟
بله، کاک جانی لە ئەفلاگە تۆزوو بە مۆزوعەکە کە دروستە شۆرەوی نەماوە، دروستە بە نسبەتی ئەو کاتە ڕووسیا زۆر زەعیفتر بووەتەوە، بەڵام ئیستێشی ڕووسیا وڵاتێکی زۆر بەقوەتە و هەروەها ئەنجام کرد تەزادی مەنافعێکی یەکجار زۆری لەگەڵ وڵاتانی ئەوروپای غەربی هەیە. لە پەنها ئەوەشدا ڕووسیا ئیستا تەقریبا لەگەڵ ئەمریکا 90% لە قودرەتی ئەتۆمی جیهانیان هەیە، قدرتێکی غێرە تۆش بۆ سلاحای کلاسی قدرتێکی فوق العادە زۆری هەیە. بۆیە ئەو مەترسی هەر لەسەر ئەو وڵاتانە هەیە و ئێمە بەرخلافی ئەو شتێک کە هەندێک ڕسانەها وا نیشان دەدەن کە دنیا زۆر ئەمن و ئاسایش بێ، بەڵام لە ساڵهای ڕابردوودا ئێمە دیومانە هەندێک جار حتا تا 3 دەقیقەی پێچووکە موشەکەی ناوەکی بەرەو تەرەفی یەکتر بی هاوێژن. بۆ نمونە ساڵی 1995 ئیشتباهێکی ڕاداری ڕاداری پەدافەندی هەوای ڕووسیا کە نەیتوانی موشەکێکی ئەمریکای جوان تەشخیص بەهای ئەمە ئازمایشیە یا موشەکی سەربازیە 3 دەقیقەی مابوو حەمڵەی ئەتۆمی بە ئەمریکا بکەن، یعنی لە ترسی ئەوە بوو کە ئەمریکا حەمڵەی ئەوڵیە کردبێ، 3 دەقیقە پێش ئەوە شتیان کەنسل کرد. یعنی ئەو مەترسی ئیستێش لەسەر ئەو وڵاتانە هەیە، ئەرزم کە نە بنسبەتی گوزەشتە، بەڵام ئیستێش ئەو مەترسیە لەلایەن ڕووسیەوە، هەم بۆ ئەمریکا هەم بۆ وڵاتانی ئەوروپایی بەتایبەت هەر ماوە.
بەس نەگەرانیەکانی ترامپ چییە؟ ئایا کاریگەری ئەندامانی ناتۆیە؟ ئەرکی ئەندامەکانی بۆ شیوە جێبەجێ ناکرێت؟ بۆ یاخۆت ئەو بۆجە گەورەیە کە زۆرتری گوایە لەسەر ئەمریکا کەوتووە؟
بله، لاصلا بحثکی اثر ام بوجه بحثکی سرویه که قرار بو اندامانی عضوی ناتو 2% لکلی درامدی سالانه خوی صرفی ارتشکه این کن، بلا مو کاران بشی که زوری هن نکلوا. بو نمونه ولاتی که وکو آلمان که سالی رابردو به طبق اماری بانکی جهانی 3300 میلیارد دلار درامدی بو، لحاله که بوجه نزامی که 36 میلیارد دلار بو، یعنی حدودی 1%. خب ئەمریکا لەم لاوە حدودی 3% لە دەرامەدی ساڵانە خۆی سەرفی ئەرتشەکەی کردووە. قسەی ئەمریکا و حتا پێشتریش هەندێک لە فەرماندان و کارشناسانی نظامی ئەمریکا ناڕازی بوون لە وەزع ئەوەیە کە لەم سەردەمەدا ئەوروپا زیاتر پێویستی بە ناتۆیە. خب پێویست ئەوانیش هەوڵێکی زیاتر بن و تەعهوداتی خۆیان بەجێ بێنن. و مەسەلەیەکی گرنگتر ئەوەیە کە ئەمریکا بەڕاستی لێ دەترسێت، بحثی ئیستان نییە. من ئەگەر حدودی 2 دەقیقە کاتم بنێ لە خزمەتانە شیکەم، و مەسەلە ترسی ئەمریکا لە داهاتوویە. لدهاتوی چین که زور به قوت ده بی سال 2014 مؤسسه گولدمن ساکس هندی پیشبینی اقتصادی کرد براود اقتصادی کرد که مثلا با نمونه تا سال 2050 درآمدی امریکا دکات 34 هزار میلیارد دلار یعنی تقریبا دو برابر بلام روسیه ده بی به 8 هزار میلیارد دلار چوارونی و برابر ده بی ولاته کی وک چین دغه به 52 هزار میلیارد دلار چوارونی برابر و یعنی لو کاته ده چین به تنها خو به قتوای امریکا او اروپا درآمدی ده بی یا ولاته کی وک هند درآمدی 12 برابر ده بی تو خوب زو طبيعي ملاتانه وخت نسبته که ان تغیر ک توازن قدرت تور ده ورده تغیر ک ادعای کی زیاتری شان لبواری سیاسی ده ده بی هر کس قدرت اقتصادی چه تسرب و دین نظامی چه تسرب زو طبيعي ک لپنای و د صلات زیاتری دوی استیشی لسر پوستکانی شورای امنیت پنج پوستی دائم کشه هیا هنده ولاد داوی پوستی دائمی شورای امنیت دکن خب اگر اما عدلاتانه تغییر بکد امریکاش امنیتی استایده کهویت خطر منافعه کهویت خطر تنانت او جیگه تریشکا تا او کتا مؤسسه پیشبینی که درامه دی ولاتانی وکو انگلیس و آلمان یکونی برابر دوی قصه امریکا لأصل دا اویا که استایده وید ولاتانی اروپایی خویان کشه خویان بتوانن یعنی بتوانن لبرانبر روسیه خو لخویان دفاع کن و امریکا چیش بخواد سر بحری چینی جنوبی چون دزانن که چین لگل دراستگاین لسر بحری چین جنوبی کشه هیا هر وحا چین لگل تایوان کشه هیا که آقای توران بشه و های پشتیبانی ل تایوانش کردوه لم سخرانی چند هفته پیشویا هر وحا کشه کوریای باکور و کورگای باشور هیا امریکا دیوید خوی لمحافظتی اروپایی کن بشه که زول محافظتی خویان بخویان بسپیره و خوی کش خواهد سر و مسائلانه با پیش با بخوتبونی ولاتانی وکو چین میگره و لدهاتو ده امنیتی خوی بپردازه لفل امریکا لدهاتو ده ترسه
بس که که مختاج وزانه ایدی لوکات و تایستا همیشه او جوره گرجانه لبینی چین و امریکا و یا خود امریکا و روسیه هر هبوه بلام تایستش تیگوار رو نداوه بس ترسی امریکا و یا خود اروپا بو آینده آیا لروسیه و چین و یا خود لوتون روی اسلامیه؟
بحثی تون روی اسلامیه کنه و بحثی که تروریسم بید اوشتا امینه چون برحال شاید داعش نمینه تا درسته ایسال اولویت کنی سالی گذشته امریکا بحثی تروریسم داعش و امانه بو شاید داعش نمینه بلام اقلیتی داعش هر دمینه چون اقلیتی داعش میجوی که هیا به اصلا تفکر که یکی که لبالهای اسلامی چون اسلام دزاین دیان بالی هیا او تفکره به صدا ساله هیا داعش نمینه لجه که ترو حال داده او انا حالتی زیادتر بحثی که امنیتی وکو تروریسم دیگره تپیش بلان ترسی که امریکا به نسبت روسیه و چین و ولاتانی ترهیهتی زیادتر لو مسائلانه چون اوان وکو ولاتک صاحبی اتشایی بقوتن روش بروش تکنولوژیشان نسی تپیش هم لپنه و عبولیان نسی تپیش و بوده نظامی زیاده هم تکنولوژیشان چو تپیش و اما واقعیتی که دیو معنا لا كلي بلين صدا صالي وزيشيزة هل هكي يكي دنيا توازن قدر بهم خواد كان في مقابل ادعاية زيادة السياسية هيا واقربوه جيبا جينبه دس بشار ده بعد هلونه من الشاري جهاني دوم واتشب قد با استهش بلد
کاک مختار سازمانی که پاش فرسل لینی و سده یک درست کراوا لو بر روی دانین به هوی او گوران کاریانی که لجهان دهات و تا آراوا اویش پیوستی به گوران و ریفورما؟
بدل نیایه و یعنی چون دبی کلند ناتو توزه بخوش یفچه تا و با تهدیدات آینده خوی آماده که هستن دبی کلی ناتوش خوی جرجر بحثی که لوانه کردو و زوری که کشناسانی نظامی امریکایش بحث لوده کن من پیم مایا ناتو هندی آلوگوری بسر دابه یا اندام مکانی زیادتر متعهد بن با اوه بلان پیموانی لبینچه شاید لپنای هندک قراردادهای امنیتی دو جانب و چند جانب زیادتر بیبون و نعزم کرد وکو قراردادی امریکا و لگل ولاتانی عربی مثلا عربستان همیشه بوده سیوم و چوارم نظامی دنیا هیا خب اگل خواهمیانه در شرک پیش بی به نوع ایک پالتشت بو امریکا بوی پیموانی امریکا صیدکات امشه لکل دا تقریبا به ضرری حقوقی بشری جهانی ده بیچون اولاتانه بحفظی منافع خواهن و کاتا مسائل حقوق بشریش به حاشیه دخن تنها لبرويكا او چتری امنیتی خوان حفظ کن.
کاغ مختار ایما بینی من انگلستان لیکیتی اروپا خوی کشایه و بو امریکا نتوانی خوی لناتو بکشیته و آیا امریکا ببی ناتو و یا خود ناتو یک ببی امریکا شیانی هیا؟
هر دولین زردکن هم امریکا هم ولاتانی اروپایی بلام بررسی زردی ولاتانی اروپایی زیاده زبه فرمود به کلتی به هر اونه عرض کم که ولاتانی اروپایی درست عبوری که زور به قوت یعنی بو نمونه آلمان یا انگلیس هر کمیان دو برابری روسیه درامدی سالانه یعنی ارتشی به قوت تکنولوژی باش یعنی ولاتانی اروپایی تو انده شرکی دیرش خیلی نه روسیه شکست بند بلام روسیه نه ویسه شرکی کلاسیکه روسیه قدرتی که اتمیه لنه ولاتانی اروپایی تنها انگلیس و فرانسه که قدرتی شرکی ناوکیان هیا بلام چون بمبفکنی استراتیجیک یعنی موشکی بالستیکی پیشکوتو یعنی و جدریه باش یعنی نتوانن تنانه ضربه اولی اتمی بوشنن چه بگه بو که اگر روسیه ضربه وشن لخواه انتفاع کن یعنی ناتو یا کلن بلین ولاتانی اروپایی بی امریکا لبرامبر روسیه دا کشومت دبن چون روسیه قدرتی که مطلقی اتمی به نسبتی اوانه و هیا
یعنی لب روائه دا یکیتی اروپا ولات اروپایی کن ببی امریکا نتوان ناتو یکی سر بخویان لسر پیداویستگان خویان درست بکن که بتوانن لجاتی ترس با آشتیانه لگل براسی کن دا بجین
بحثی زریبی امنیتی زریبی امنیتی که اندیت خواهره و هر وعدم که روسیه هزاران کل حقی اتمی هیا صدام بمبفین استراتیجیکی هیا دیان جزریایی هیا دیان موشکی بالستیکی پیشکوتوی هیا اولاتانه به هیچ شیوه قادر به مقابله لگل اول نید ایتشی که دبینین چند سال امریکا سپری موشکی دورده که اولاتانه بدون امریکا نتوانن اوشتانه بغی و برن اتوانن لخواین دفاع کن بلان زریبی امنیتی که زور ده تخواره و خب زریبی امنیتیش به تخواره زور طبیعیه که زربه مستقیم زربه ل سرمایه گذاری اقتصادی لولاتانه دخواد اما فیم وای بخوی قدرتی مطلقی اتمی روسیه به نسبت اروپا و اولاتانه به امریکا نتوانن کاری کن تنانت خوش یعنی اتحادی دروس کن او که تا مجبور قراداده که دو جانبش یعنی لگل امریکا بید وگرنا توشی کشه و بحرانی که زور گوره امنیتی ده بید
روژموان مختار نقشبندی زور سپاس
زور سپاس ککتانی برد براسی سپاس